Addi bilisummaa Oromoo arra waajjira isaa muummicha Finfinnee jiru keessatti haala yeroo ammaa deemaa jiru irratti maddeen oduuf ibsa kennee jira. Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti keessumaa godina addaa naannoo Oromiyaa keessatti miseensonni ABO 350 ta'an mootummaan hidhaman jechuudhaan gaazexeessotaaf ibsa kennan hoogganoonni dhaabichaa himannaa ABO'n dhiyeesse. Kanaaf mootummaanis deebii kennee jira. Faayidaamtootu gabaase.
Addi bilisummaa Oromoo qabsoo karaa nagaan deggeessuuf erga gara Itoophiyaatti deebi'ee waggaa tokkoo fi baatii shan lakkoofseera. Erga qaama seerummaa argatee filannoo biyyaalessaa bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaa irratti hirmaachuuf qophii taasisuu eegalee immoo reefu ji'a sadiidhaa jedhan hoggansi olaanaan addicha. Dhaabichi qabsoo karaa nagaa fi mootummaa waliin waliigaltee uumee biyya keessa seenee hojii eegalus mootummaa waadaa fi waliigaltee adda bilisummaa Oromoo waliin seene cabseera jedhan koreen hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo fi itti gaafatamaan damee aadaaf beeksisaa dhaabichaa obbo Mikaa'el Booranaa. Dhaabichi miseensonni deeggartoonni fi dargaggoonni hedduun hidhamaniiru jechuun sabaa himaaleedhaaf ibsee jira. Kan hidhaa jumlaa gaggeessaa jiru immoo poolisii Oromiyaati jechuun hoggansi olaanaan dhaabichaa obbo Mikaa'el Booranaa dubbataniiru. Waajjiraaleen adda bilisummaa Oromoo magaalotaa fi godinaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti cufamu. Akkasumas immoo qondaaltonni adda bilisummaa Oromoo kan sadarkaa magaalaa fi godinaalee irra jiran hidhamuu irratti komii adda bilisummaa Oromoo kaase dubbihimaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa akkana jechuun deebii kennaniiru.
Paartiin siyaasaa biyya kana keessa jechuun paartii morkataa haa ta'u paartiin biyya geggeessuu walqixa biyya kana keessatti socho'uu turre jiraataadhaaf aarsaan guddaan kaffalame. Namoonni baay'een kanatti aarsaa kaffalanii namoonni baay'een kanatti qaama dhabanii keessa deebinee amma sababa paartii siyaasaa ta'eef yookaan miseensa paartii siyaasaa ta'eef hoggana paartii siyaasaa ta'eef waajjira banateef namni hiixama biyya kana keessatti yoo ta'e waan nakaleessa hin goona jennee hojjinis waan wal faalleessu akka mootummaatti hojjennoon kun hin jiru. Rakkoon akkasii jechutti wameeraa miidiyaaf yoo ta'e malee akka mootummaatti karaa ofiishaal ta'een sababa paartii keenya ta'anii fi sababa biiroo bananii fi sababa waajjira iddoo garaagaraatti damee bananii fi namoonni keenya miidhaan irra gahaa jira kana nurraa dhaabsisuu qabaa jedhanii mootummaa gaafachuun hin danda'ama. Odeeffannoon kun karaa guutuu ta'e hin dhufne. Kanaaf waan guutuu ta'e hin kennuudhaaf utuu warra biiroo bulchiinsaaf nageenyaarraa fi poolisii irraas argatanii gaariidha. Kara keenyaanis amma danda'ama ta'e karaa biiroo bulchiinsaaf nageenyaa ta'ee fi karaa poolisii ta'e qulqulleessinee tuusin ilaallee gaarii ta'a.
Hanga har'aatti torban tokko qofaa keessatti godinaalee Oromiyaa torbaa fi magaalota 26 keessaa namoonni 350 ol hidhamaniiru. Isaan keessaa maqaan namoota 174 dhaabicha bira qaqqabu ibsuun tarreessaniiru. Obbo Mikaa'el.
Godina addaa naannoo Finfinnee ona sabbataa keessatti namoonni 56 jedhamu odeeffannoon kan nu dhaqqabe yeroo ta'u maqaan namoota 30 asitti tarreeffamee jira. Weebsaayitii keenyarraa argachuu dandeessa. Buraayyuu irraa nama 150 ol akka hidhaman odeeffannoon nu dhaqqabe jira. Isaan keessaa maqaa namoota 7 qofa arganne kana weebsaayitii keenya irraa argatu tarreessa kana jechaadha. Xaafoo irraa akkasuma nama 24 hidhamuu dhageenye maqaan namoota 7 asitti barreeffamee jira. Magaalaa Cancoo irraas namoota hedduutti hidhame maqaan nama 4 as jira.
Dhimma hidhamu miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo waliin wal qabsiisuudhaan dubbihimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa deebittaan kennaniiru.
Namni hidhamuu danda'a kun amma akkuma beektu biyya keenya keessatti iddoo garaagaraatti rakkoon nageenyaa jira. Mootummaan olaantummaa seera kabachiisuu qaba kan jedhu kallattiin kennamee jira. Kallattiin kenname kana keessaa namni yakkaan shakkamanii fi yakka keessatti qooda fudhatan jedhamu karaa qaama caasaa nageenyaatiin hidhamuu danda'a. Garuu miseensa paartii siyaasaa ta'anii waan paartii siyaasaa keessa jiraniif hidhamanii kan jedhu bifa addaa amma ta'e kanaan odeeffannoon qabu. Namoonni akka keessatti hirmaatan jedhamanii shakkiin irra jiru garuu iddoo adda addaatti akka isaanii poolisiin kan nageenyaa tarkaanfii akka fudhatuu fi mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf kallattiin akka kenname hin beekamaa hin jiru. Lakkoofsa amma jedhame kanas karaa caasaa nageenyaatiin karaa dhimmisaa laallatu keessumaatii poolisiinii fi bulchiinsiif nageenyi dhimmicha karaa qulqulluu ta'een akka odeeffannoo isaa kennu irra jira.
Oromiyaa lixaa fi kibbaa keessatti bu'uura seeraa fi daangaa yeroo kan hin qabne komaandi poostiin akka uummanni bulu taasisamee jira. Komaandi poostii kana jalatti godinaaleen jiran keessatti ajjeechaan gaaffii malee hidhaan dirqiin gudeeddaan saamichii fi yakkoonni biroo uummata irratti qaqqabaa jiru jechuun ibsaniiru hoggansi dhaabichaa.
Rakkinoota nu mudachaa jiran godinoota Oromiyaa kanneen akka Qellem Wallaggaa, Lixa Wallaggaa, Hora Guduru Wallaggaa, Baha Wallaggaa, Baha Guji, Lita Guji, Borana, Buno Beddele fi Lubba Borati, Ummanni Kenya, Yero Gato Kuchaluf, Bulchin Sawarana Yokan, Command Posti, Seranin Lefsamin, Jalajra Chajra. Lafota Bulchin Sawarana Yokan, Command Posti, Jalajran Kana. Hundati, Bilifuman Sochif Mirgila Mile, Dangi Samata Hutti Devale, Gudinota Kelem Wallega, Lita Wallega fi, Gudinota Gujila Manif, Borana Kesati, Lola Sabuguda Chudan, Ajechan, Hidan, Samin Sif Kabinya, Manaf Kabinya, Mata Gubuf Bale Sunifi, Kanem Kanafakatan, Lamile Naga, Kabinsha Malejirti, Gesun, Kayero Kamuch Ala Hamate, Jirenya Mata Kenya, Gidra, Hamake Sagal Jedra.
Command posted Ambululit Oromia fi, Oromia Kibarati, Rakole Umamajur, Elal Sudanisi, Komia Dibisuma, Oromokasajur, Obogetachun, David Kenanijurum,
Naga Umadakaevi, Umadimidaraka, Imbuneti, the Ekazaluka, and the Halam Jesuavi Male, Karamadame. Kenya ummat darau dalmi ji bakka ummat darau ni akasi jiraje ani to kome na kasi jiraje ani mo am mila mafan kan kuma to mun jiru kan mi da hajiru mata kenya da ummat kenya ne tani raga hajiru kana ne tarra an bi ta asan kullu ta yi ta ti kullu su gari ya kullu su wan kullu lai rakke de sanna ji to lati mun rajira ta yar won dirati wani gani inna hida to mutum marani ga to na bi kele le su ummat kenya ra da ran abbaci ka ba ni kana abbaci ka ba kan jedu kallati wani galati kan kamnu amma sababa parti mormor kata tani ke kan ne sababa na no sana hunni dele mu jiro ni tanga ajira kan jedu sana de sanno gutu kidan ne tin milan ne gari ta bare amma mati raga nan ni nagan ni ne raje ku bayin kan ku kan ce ne ga tin milan ne tin mu bakkara ko na kafi darbe darbe chas ni ne jenya motuma akami da jurrati ke ganna da dinki chasan mun motuman tarkan bi kura ta amma sai da tike shi tis dewa kan diwante wankul kullu ta su kada ne similan ne gari na tarka
oromia lita kelle mollega wallega lita fi godina le lita oromia kan nembro ra tajajle bilblaf network kutun umman erg ode fanno fi kunnamti gam telecom injurra addam bahe bat sokko falakka da jechun kan ibsan obom kael amni sani addibul summa oromo jelabulti filanno ratti rakkolen kunnin baballa cha demun akka yaddo ke sejru ibsaniro
hidan jumla yokan mass arrest ajjechan namota meshamaleji ummata addan qodani tajajle kunnamti ra kutun barattota adde qodani barnota ra ariun bulchin sorana yokan command post tv goluma galachu chan siyasa jalabulti filanno biyolessa ethiopia kambara kumala mabdidamatti oromia ratti baballacha jiru guddonu yaddes addibul summa oromo biye tanake setti bilisumma ummatota fajar sasrne demokrasi dugom set afsochi siyasa karanaga erge jalkabe wagatokof batishan tejir erge waraka raga seyr qabe summa bordi filanno ethiopia irra argate geru refu batisadi gut yero debarsene kanake setti gamobotum afparti biye bulchutin ibalem siyasa himbarbachis ne nurra gahatru yero addadatti sagale kenya agees fachaturun kenya niyadatama kanmolin ibba bifagaragratin nurra gahatre honda obsa fi bilchinan qabne motumma fi parti biye bulchuste qamuta dimmi ilalu honda walin maridan formate tibarbada asgeenye jir
addiblisuma oromo rakkole eramani falawanjelu ibsa galte starkin ke set tarre seram
tajajil qunnamti ro eraf murame wal qunnamti ummata wal qunnamti ummata dabamu da ummata kenye de kamsese mira arike galchudan garam fes net ibu wandenda uf tajajil qunnamti murame kun dafi akabakatti deedo gafa namotumma afrafa bulchin siwarana command postin seranil lafsamin kun kayeronin niti tumuramu simbe kamne kun ummata kenye ra kae ummata kenye gidra hama dasat le wanjiru atattaman ko ummata kenye ra kau ajje challa mile na ga mensha male yirat ge ge fama jiru kunis atattaman ko ummata kenye ra abatu gafanno
rakkole amma mudacha jirani motumman format hatattama akakennu commissionin mirgana moma mo itta mirgana moma oromia bakka gara garatti mulata jiru kulkullesun ummata akka ifatasisu gafateram addibilsumma oromo ibsa har sabay male da kenne ke sat gaba radio sagale america tif sahaydamto Nira.